nažalost imam mir, pa im slicim imo dijelom, osotajom, onom osokungom, on pestitaja, Jezus Kristus. Amen. Uskvalo si, Kristi Gadraudze, šis dienas Sveto Evangeliju, kas ir rakstīts pie Mateja 18. Nodaļā, kur mūsu kungs un pestītājs tā uz mums runā. Tāpēc debesu valstība ir līdzīga ķēniņam, kas ar saviem kalpiem gribēja norēķināties. Un, kad viņš iesāka norēķinu, viņam pieveda parādnieku, kas tam bija parādā 10 000 talentu. Bet, kad tas nespēja samaksāt, tad kungs pavēlēja no pārdot ar sievu un bērniem un visu, kas tam bija, un samaksāt. Bet viņš negribēja un nogājis to ievēta cietumā tie, kas tas savu parādu samaksātu. Kad viņa darba biedri to redzēja, tie ļoti nosūna. Tie aizgāja un izstāstīja savam kungam visu, kas bija noticis. Tad viņa kungs to pasauc un tam sacīja, tu nekrietnais kalps. Visu šo parādu es tev atlaidu, kad tu mani lūdzi. Vai te tev arī nebija apžēloties par tavu darba biedri, kā es par tevi esmu apžēlojies? Un kungs apskaitās un nodev to mocītājiem, kamēr tas samaksā visu, ko viņš tam bija parādā. Tā arī mums debesu Tēvs darīs, ja jūs ik viens savam brālim no sirds nepiedosiet. Āmen. Mēs Tevi lūdzam, mēs Tevi piesaucam, Dievs Kungs, Svētais Gars, apgaismot mūs. Nāc ar Tavām dāvanām, atver mums Tavu vārda patiesību un lieci, ka mēs to saņemam. Un viņā atjaunoti un atdzīvināti esam Tavas patiesības apliecinātāji. Ja tās vārts ir mūžina patiesība. Āmen. Debesu valstība. Debesu valstība, kura reiz mūsu priekšā stāvēs, kad mēs tiksim jā aicināti. Kad mūs sacīs, nāc šurpu, tās laiks te ir pabeigts, nāc šī citā valstībā. Tad ir valstībā, kur mēs stājamies visa svētā, mūžīgā, patiesā Dieva priekšā. Tā Dieva priekšā, kas mūs ir radījis, tā ir mūs uztur, mūs apdāvina, un kurš arī no mums prasa kādu atbildi. Ieiešana debesu valstībā ir ieiešana cauri kādai tiesai, nopietnai tiesai. Viņa tik nopietna, ka tam, kas viņas priekšā stāv, ir jāiztrūkstās. Tā kā tam kalpam, kuru kungs bija saucis izlīdzināties, kur bija parādā neaprēķinami milzīgu summu, un kuram acīm redzot nebija nemazākās izvedzes, nemazākās iespējas nomaksāt Men bara så här kan jag se spes pastade hit. Katedralsmiks stavbokus. Stavbokus till verkan deva prekša. Deva tajslibus prekša. Kabär virsebis är till verkan. Un vienalga, kādām tautām vai kultūrām viņi pieder. Un vienalga, kādām ticībām viņi pieder, vai viņi kaut kā garīgi sniedzas uz augšu kādās lūkšanās, vai viņi klanās darinātu tēdu priekšā. Visus pavada šī viena parāda apziņa. Kā pastāvēšu, kā atbildēšu Dieva priekšā. Ne tikai tas, ko mums evaņģēlijs saka. Kādreiz tās augtās pagānu ticības, ar vēl lielākām šausmām tēlo to, ka viņiem būs kādreiz jāstāv viņu baismīgo dievekļu priekšā, un viņi jau priekšlaiku sāk plosīt savu miesu, savus locekļus, lai tā sakot, kaut kādā veidā attaisnotos savu dievekļu priekšā un tās tiesas priekšā, kas viņus gaida. Protams, tas nav tas, ko evaņģēlijs mums saka. Bet evaņģēlijs tāpat runā par ļoti nopietnu lietu. Viņš runā par šo norēķinu un viņš runā par šo cilvēku stāvokli Dieva priekšā. Kur glābšos, kā maksāšu. Kristīgās ticības viens no lielajiem, galvenajiem ticības jautājumiem. Mēs pašlaik vēl stāvam ticības atjaunošanas svētku atspīdumā. Un šī ticības atjaunošanas svētku atspīdumā mēs redzam, ka tas galvenais jautājums, kas bija toreiz pacelts, tas bija tas, ko Mārtiņš Luters pacēla kristīgās pasaules priekšā. Kā pastāvēsim Dieva priekšā. Katoļu baznīca, kas no pirmā vārda jau tūdaļ bija saniknota un metās virsū ar pārmetumiem un lāstiem šim mūkam, kas bija dziļās sirds mokās un lūkšanās meklējis šo pieeju Dieva žēlastībai, katoļu baznīca apgalvoja ar pilnu moti, nāciet šurpu, pēciet šeit pa naudu, samaksājiet, te ir pāvesta zīmogs, kas apliecina, ka jums ir grēki piedoti. Pāvesta vajadzēja naudu. Un vajadzēja celt greznu baznīcu. Un ar vieglu roku viņš deva šīs zīmes un prasīja, lai ticīgie cilvēki tās pērk un apsolīja, ka viņu grēki būs piedoti. Viņi būs izdarījuši kādu labu darbu. la mia darbi varie butare zitti, Dio luxenus, svece liuiumi, sveto atlieku godinašenus, luxenus skaitišenus, pēc luxenu krellēm, katra tāda lieta ir jau kaut kāds kapitāls, ir jau kaut kas, ar ko deldēt šos 10 000 podus Dieva priekšā. Un deva cilvēkiem šo pārliecību, ka ar saviem darbiem, ar saviem labiem darbiem, un kas bija šie labie darbi? Arī krusta karš bija labais darbs. Kad dīkstēja iet un kaut neticīgos un ņemt viņu mantu, arī tas skaitījās Dieva priekšā par šī parāda deldējumu, kas uz cilvēka dvēseles guļ Dieva priekšā, grēka piedošanā. Šis mūks zākātais un iemīstais, kas bija cīnījies lūkšanās, un kurš bija saņēmis atbildi, atverot svētos rakstus, ka mēs tiekam taisnoti bez nopelna. Tik vien caur Jēzus Kristus žēlastību, viņa asinīm ciešanām vienopelnu. Tas bija reformācija. Viņa vēl šodien nav līdz galam notikusi. Jo vēl šodien ir cilvēki, kas paļaujas uz to, ka viņi kaut kādā veidā Dieva priekšā izlāpīsies ar saviem labiem darbiem un nodeldēs tur debesu bankā to milzīgo parādu. Nav taisnība. Nav taisnība. Un katrs šāds labais darbs, vai tas ir svētceļojums, un lodāšanu uz ceļiem apkārt svētajām vietām, vai tie ir gaviņi, vai tās ir šīs garu garās krelles, kuras tiek skaitītas 100 reizes, viņas nenodeldē nekur. Viņas ir tikpat kā narkotika, kas mazina sāpes, kas apmulsina, apdulina cilvēku, ka viņš nejūt, cik slims viņš ir. Jūs ziniet, ka ļoti lielās mokās slimībā, kas ir pašas nāves, jo satvēriens, ka cilvēki nav spējīgi izturēt tās žņaudzošās, klosošās sāpes, viņi dod ļoti spēcīgus līdzekļus, pretsāpju līdzekļus, viņi nejūt. Viņi var mierīgi gulēt, viņi var mierīgi arī numirt. Lūk, šie labie darbi, tie noriebina mūs. Šie nopelni liek nemanīt, cik slimība patiesībā ir nopietna. Un ka tas nav glābiņš, šī apreibināšanās, šī pašapziņa, es esmu tik un tik daudz lūkšanu noskaitījis. Es esmu tik un tik daudz reizes uz ceļiem nolodājis visapkārt gar svētām vietām. Tas viss ir tukšs. Visa šī taisnība, kura vēl joprojām dzīvo lielā daļā kristīgos cilvēkos, ir tukša. Ir tikai viena. Ir tikai viens parāda deldējums. Kungs, esi man žēlīgs. Šī krišana Minha mãe, a prensa. Si, no lixo nas. Pietà, deve su palizzi ma specca. Cadio su grecchi al butto sarcanica assins, in taps baltica svix. Avuets no catlus dita, Christus genestiva. Dieva iežēloš nas Kristu. Cilvēks to taisnots žēlastībā un nenobauslības darbiem atgādina mūsu apustuļus rādīdams uz mūsu pestītāju šajam ciešanām zem mīlestību uz to milzīgo parādu, ko viņš ir ņēmies uz saviem pleciem mūsu vietā. Un arī tad. Un arī tad. Mēs nevaram būt brīvi un droši. Vienā brīdī arī to mēs varam pazaudēt. Vienā brīdī tas var viss izskrist no mūsu rokām. Ne par velti pestītājs tādī lūkšanā, ko viņš mums mācīs, lūgt katru dienu, piedot mums mūsu parādus. Viņš šo lūkšanu turpina tālāk, kā arī mēs piedotam saviem parādus. Tai brīdī, ka šī lūkšana ir turēta tikai līdz pusē. Viņa zaudē savu vērtību un svaru. Kā tas notika ar to cilvēku, kas noreibis savā priekā par to, ko viņš ir iemantojis. Savu niklo sirdi parādīja savam brāvim. Šīs lietas stāv kopā. Vienā brīdī visas mūsu lūkšanas var kļūt tukšas, ja mūsu sirds iedegās pret mūsu brāmi, kas mums arī ir parādā. Un kurš mēs neesam parādā cits citam? Un kurš mēs neesam parādnieki viens otram? Reizē aizdevēji, reizē ņēmēji. Mēs stāvam šī viena nosacījuma priekšā. Ieiešana Dieva valstībā. Norēķināšanās Dieva priekšā. Norēķināšanās arī savā starpā. Un tikai tā. Bet bez visiem šiem trikiem un Dieva mānīšanas paņēmieniem, apzīmogotām zīmēm, ar kurām toreiz apkrāpa pus pasauli, ievelkot milzīgus līdzekļus. Pētera baznīcas celšanai. Tā bija krāpšana, cilvēku lietticība, cilvēku mājticība, ko pat šī baznīca kopa nepārtraukti. Un tagad šīs mājticības dēļ vēl viņus mānīja ar grēku piedošanu, kuru nevarēja Si spappiri in due. Mi sarei sciogli in tonne ma due. A risci a svezzi lui mi. A risci a gavegli un cluster in uno srico io mi. Ma i zic spuori. Dievam priekšā pastāvot, tie mums līdzi nenāks. To, lai zin, katrs kristīgais cilvēks vienalga, kurā ticībā. To, lai viņš zin, ka Mārtiņš Luters klaucina pie visas cilvēces sirdsapziņas, atgriežoties no grēkiem un ticiet uz evaņģēliju. Āmen. Savā aizlūkšanā mēs ieslēdzam uzsaucamo pāri, kas ir pieteicies stāties kristīgā laulībā, kas šodien trešo reizi tik uzsaukts. Jaunītes Jānis Evalds un Kugrēna Vija Līga. Dieva žēlastība, lai viņus pavada un uztura pie viņa nodoma un piepilda to svītību.